Fjórði kafli. Ég, Nebúkadnesar, lifði í makindum í húsi mínu og átti góða daga í höll minni. En mér dreymdi draum sem skeldi mig og hugsanirnar í rekkju minni og sýnirnar sem fyrir mér bar, ollu mér kvíða. Ég lét því birta tilskipun um að færa skildi á minn fund alla vitringa í Babylon til að segja mér merkingu draumsins. Og spásagnamenn, særingamenn, kaldeyjar og galdramenn komu og ég sagði þeim drauminn en þeir gátu ekki ráðið hann fyrir mig. Þá kom til mín Daniel sem kallar er Belsasar eftir nafni Guðs míns. Með honum er andi hinna heilugu Guða og ég sagði honum drauminn. Belsasar fremstur allra spásagnamanna. Ég veit að andi hinna heilugu Guða er með þér og engin leyndardómur er skilningi þínum ofviða. Segðu mér sýnirnar sem mér birtust og hvaðar merkja. Þetta eru sýnirnar sem fyrir mér bar í rekkju minni. Ég þóttist sjá feikihátt tré standa á jörðinni miðri. Tréð tók að vaxa og var geysi stórt, svo hátt að það nam við himinn og mátti sjá það allt frá endimörkum jarðar. Lauf þess var fagurt og ávöxturinn ríkulegur svo að þar var fæða öllum nóg. Dýr vallarins hvíldu í forsælu þess, fuglar himinsinn sátu á greinum þess og að því gátu allar skepnur nært sig. Í þessari hugsín í rekkju minni þótti því sjá heilagan vörð stíga niður af himni. Hann kallaði hárri röddu og sagði: Höggvið tréð, sníðið af greinarnar, slítið burt laufið og tvístrið ávastónum. Dýr vallarins flýi undan því og fuglar heiminsins af greinum þess. En látið bólin með rótum sínum vera kyrran í moldinni, bundin, járn og eirfjötrum í grasi vallarins. Megi hann þiggja vætu af dögg heiminsins og deila grösum merkurinnar með dýrunum. Hjarta hans skal breytast, í honum verður ekki framar mannshjarta, heldur mun hann hljóta dýrshjarta og sjö tíðir skal hann þreyja. Þessa ákvörðun hafa verðinin tekið og þessi er úrskurður hinna heilögu svo hver lífvera sjái að hinn æðsti er alvaldur yfir ríki mannanna. Að hann fær ríkið hverjum sem hann vill og getur jafnvel sett yfir það hinn lítilmótlegasta meðal manna. Þennan draum dreymdi mig Nebúkadnesar konung. Þú, Belsasar, segðu mér hver merking hans er, því að engin vitringur í ríki mínu getur ráðið hann fyrir mig. En þú getur það því að í þér býr andi hinna heilögu guða. Daniel, sem kallaður var Belsasar, var þá agndofa stund og honum stóð ógn af hugsunum sínum. En konungu sagði: Belsasar, láttu hvorki drauminn í ráningu hans hræða þig. Belsasar svaraði: Þess vildi ég óska herra að draumur þessi rættist á óvinum þínum og merking hans gengi eftir á andstæðingum þínum. Tréð sem þú sást vaxa og verða bæði mikið og sterkt og svo hátta til himins tók og sjá máttu alla jörðina var fagur laufgað. Ávöxturinn ríkulegur og öllum nægur til fæðu. Dýrvallarins höfðust við undir því og fuglar heiminsins hreyfðuru sig í greinum þess. Þetta er þú, konungur, sem ert orðin mikill og voldugur. Tygg þín svo mikill orðin að hún nær til heimins og veldi þitt til endimarka jarðar. En þú, konungur, sást heilagan vörð stíga niður af himni og segja: Höggvið tréð og eyðið því, en látið bólin með rótum sínum vera kyrran í moldinni, bundin járn og eirfjötrum í grasi vallarins. Megi hann þiggja vætu af dögg heiminsins og deila grösum merkurinnar með dýrunum og sjö tíðir skal hann þreyja. Ráningin er því þessi, konungur, og það er ákvörðun hins æðsta herraminn konungin sem nú er komin fram. Þú verður hrakin burt úr samfélagi manna til dvalar með dýrum merkurinnar. Þér veru fengið gras til matar eins og nautpeningi. Dögg himinsins mun mæta þig og sjö tíðir hlýtur að þreyja uns þú sér það hinn æðsti ræður yfir konungdómi mannanna og getur fengið hann hverjum sem hann kýs. En jafnframt var sagt að bolur trésins og rætur skildu verða eftir og merki það því að þú munt halda ríki þínu er þér verður ljóst að allt vald er á himnum. Megi þér því þóknast ráð mitt konungur. Bættu fyrir syndi þínar með góðum verkum og fyrir ranglæti þitt með miskunarverkum við fátæka. Þá má vænta að hamingja þín verði langari. Allt þetta rættist á Nebukadnesari konungi. 12 mánuðum síðar var konungur einhverju sinni á gangi í konungshöllinni í Babylon. Tók hann þá til máls og sagði Er þetta ekki Babylon hinn mikla sem ég hef gert að konungssetri með veldistyrk mínum til dýrðar hátign minni? Áður en konungur hafði sleppt orðinu heyrðist rödd af himni. Dómur er fallin yfir þér, Nebukadnesar konungur. Þú hefur verið sviftur konungdómi. Þú verður hrakin úr samfélagi manna og mynd veljast meðal dýra merkurinnar. Þér verður gefið gras eins og nautpeningi og sjö tíðir hlýtur að þreyja uns þér verður ljóst að hinn æðsti ræður yfir konungdómi manna og getur fengið hann hverjum sem hann kýs. Þessi orð rættust samstundis á Nebukadnesari. Hann var hrakin úr samfélagi manna, át gras eins og nautfé, líka með hans vöknaði af dögg himinsins, uns hár hans varð sem arnarfjæðrir og neglurnar sem fuglsklær. Að þessum tíma liðinum hófi ég, Nebukadnesar, augum mín til himins og fékk þá aftur fullt ráð og rænu. Ég lofaði hinn æðsta og vegsamaði og lofsöng hinn eilífa því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans varir frá kyni til kyns. Jarðarbúar allir eru ekkert á við hann sem stýrir herskara himnanna og íbúum jarðar eins og hann sjálfur kýs. Enginn getur hamlað hendi hans eða spurt, hvað hefurðu gert? Á sömu stundu fekk ég vit mitt aftur og aftur hlotnast mér tign og vegsemd ríki mínu til sæmdar. Ráðgjafa mínir og stórmenni leituðu mín, ég var settur yfir konungsríki mitt að nýju og enn var aukið á tign mína. Ég Nebukadnesar lofa nú tigna og vegsama konung himnanna því að öll verk hans eru sannleikur. Vegir hans réttlæti og hann megnar að auðmýkja þá sem hreykja sér hrokafullir.